Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 27-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7, oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda uyida Iso alayhissalom haqidagi filmni saqlagan nasroniy fuqaro 3 million so'mdan oshiqroq jarimaga tortildi. Germaniyadagi nufuzli Spiegel nashri O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan majburiy foydalanishni qoralab maqola yozdi. Qirg'izistonda Atajurt partiyasi tarafdorlari 27 oktyabrga belgilangan namoyishlarni yana qoldirdi. Indoneziyada tsunami va vulqon qurbonlari soni 180 nafardan oshdi. London nashriga so'zlagan NATO bosh kotibi tez orada Rossiya bilan munosabatlarda yangi bosqich boshlanishiga umid bildirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston parlamenti valyuta qora bozoriga qarshi kurash boshladi. Mutaxassislar aslida bu dardning davosi boshqa yerda ekanligini aytmoqdalar.
Davlat reformator degan bizning bir tamoyilimiz bor. Shu davlat reformator degani juda bir davlatni rolini ko'tarib yuboryapti deb.
O'zbekistonlik sobiq iqtisodchi Safarboy Jubayev edi. O'zbekistonda o'tgan 9 oyda 800 mingta ish o'rni yaratildi, lekin ishsizlar soni oshib bormoqda. Nega? Ana shu savolga javob izlaymiz. Qirg'izistonda ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar sudya tomonidan tan olindi. O'shdagi Navoiy haykali ta'mirlanadigan va akademik teatr ham ta'mirlanadigan bo'ldi.
Meriya bilan gaplashdim. Bu masala bo'yicha tadbir choralar tuzilyapti, bu ham bo'ladi. Bo'lmasa keng jamoatchilik o'zimiz qilamiz.
Nega o'zbek qizlari koreyslarga erga tegmoqda?
Shundoq rasmni jo'natgan, rasmni ko'rib borgan tekkan.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Menga bir ozgina bir yordam qiladigan odam topilmasmikan? Bir mening musulmon yo'qmikan?
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barnoxon tanishtiradi. Barnoxon, tayyormisiz? Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Germaniyadagi nufuzli Spiegel jurnali o'zbek bolalariga majburan paxta terdirilgan o'zbek paxtasini sotib boyayotgan nemis shirkatlarini tanqid qiluvchi mehnat majburlangan davlat sarlohali maqolani e'lon qildi. Maqolada o'zbek bolalarini o'qish o'rniga paxta terdirayotgan bosh aybdor sifatida O'zbekiston hukumati tanqid qilingan. Maqoladan iqtibos keltiramiz. Aslan kommunist kadr bo'lgan Islom Karimov Markaziy Osiyodagi O'zbekiston Respublikasini sovetcha buyruqlar asosida boshqariladigan davlatga aylantirdi va Karimov yaratgan bu tizim bolalarni paxta terishga majburlamoqda. Stalin tarafidan oq oltin deb ta'riflangan paxta bugunga kelib o'zbek boshqaruv elitasi cho'ntagiga aqcha eltuvchi pul chashmasiga aylandi, deyiladi Germaniyadagi nufuzli Spiegel nashri chop etgan maqolada. O'zbekistonda uyida Iso alayhissalom haqidagi filmni saqlagan nasroniy fuqaro 3 million so'mdan oshiqroq jarimaga tortildi. Rasmiylarga ko'ra, Jalolov missionerlik maqsadida noqonuniy diniy materiallarni saqlagani uchun jarimaga tortilgan. Shuningdek, ko'chada aholiga xristian diniga oid kitoblarni taklif qilgan uchun hibsga olingan yana 5 kishi katta miqdordagi jarimalarga tortilgan. Bu haqda Formonsaks tashkiloti bergan xabarga ko'ra, ularning jarima haqidagi hukmni bekor qilish yuzasidan shikoyat arizalari ham qondirilmagan. Formonsaks tashkiloti 2010 yil davomida O'zbekistonda 100 ga yaqin nasroniy fuqaro turli miqdordagi jarimalarga tortilganini ma'lum qilmoqda. Olmaotadagi yig'inda muxolif Alg'a partiyasi yetakchisi Vladimir Kozlovga tuxum otishdi. Milliy matbuot markazida yig'ilish o'tkazayotgan Vladimir Kozlov va Alg'a hamda Kommunist partiyasining yana bir necha faoliga bir guruh yosh yigitlar tuxum bilan hujum qildi. Vladimir Kozlov yaqindagina prezidentlik saylovida qatnashish niyatini bildirgan edi. Uning yetakchiligidagi Alg'a partiyasi esa Qozog'istonda ro'yxatga olinmagan. Muxolifat yetakchilariga hujum qilgan yoshlar o'zlarini 1986 yil dekabr oyidagi qozoq yoshlari namoyishlari xotirasiga tuzilgan Jil 90chilar guruhi deb atadi. 1986 yilgi namoyishlarda qozoq yoshlari Qozog'iston kommunistik partiyasi yetakchiligidagi rus millatiga mansub Gennadiy Kolbinning qo'yilishiga norozilik bildirgan edilar. Qirg'izistonda Tajurt partiyasi tarafdorlari 27-oktyabrga belgilangan namoyishlarni yana qoldirdi. Partiya yetakchilariga ko'ra shahar meriyasi namoyishga ruxsat bermagan va shu bois tadbir boshqa kunga ko'chirilgan. Shuningdek, 27-oktyabr kuni Arnamiz partiyasi ham Bishkek markazida rejalashtirilgan namoyishlarni prezident Roza Otunboyeva so'roviga ko'ra bekor qilganini ma'lum qildilar. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi esa O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi saylovchilar ro'yxati hamda protokollari topilmaganini ma'lum qildi. Markaziy saylov komissiyasi shu kunlarda 13-oktyabr kungi parlament saylovidagi ovozlar, saylovchilar ro'yxati va saylov uchastkalari protokollari muvofiqligini tekshirmoqda. O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi holat bo'yicha tez orada qaror e'lon qilinishini ma'lum qilishgan. Ashxobodda bugun mamlakat mustaqilligining 19 yilligi nishonlandi. Ashxobodning markaziy maydonida mustaqillikning 19 yilligi munosabati bilan harbiy parad va xalq vakillari tantanavor yurishlari o'tkazildi.
Salom yo'ldosh desantchilar, sizni Turkmaniston qarshilarining 19 yillik bayramchilik munosabati qutlayman.
Bayram munosabati bilan so'zlagan tabrik so'zida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov o'z davlatining dunyodagi eng yetakchi va nufuzli davlatlardan biriga aylanganini ta'kidladi. Uning nomiga tabrik yo'llagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa Turkmaniston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar Markaziy Osiyoda tinchlik va taraqqiyot uchun muhim ekanini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Indoneziyada tsunami va vulqon qurbonlari soni 180 nafardan oshdi. Mamlakatdagi Mentawai orollariga 3 metr balandlikda yopirilgan tsunami qurbonlariga oid rasmiy raqamlar 150 dan oshiq ekani aytilmoqda. Bedarak ketganlar soni esa 400 nafardan oshiq. Kamida 10 ga yaqin qishloqni suv yer yuzidan mutlaqo yuvib ketdi. Ayni paytda Yava orollarida otilgan Merapi vulqonidan nobud bo'lganlar soni esa 28 nafarga yetdi. Minglab aholi uy-joylarini tark etgan. London nashriga so'zlagan NATO bosh kotibi tez orada Rossiya bilan munosabatlarda yangi bosqich boshlanishiga umid bildirdi. Financial Times nashriga intervyu bergan Anders Fogh Rasmussen o'zaro munosabatlarda erkan Afg'onistondagi nizolar va Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini yaratishga oid so'zlashuvlarni alohida urg'uladi. Rasmussen Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning keyingi oyda Lissabonda bo'ladigan NATO sammitidagi ishtiroki tomonlar o'rtasida 2008-yildagi Rossiya-Gruziya urushidan so'ng sovuqlashgan munosabatlarda yangi davr boshlanishiga umid bildirdi. Rim katolik cherkovi Saddam Husayn davrida Iroqning tashqi ishlar vaziri va bosh vazir o'rinbosari vazifasini bajargan Tariq Azizga nisbatan o'lim hukmining ijro etilmasligini so'ramoqda. Iroq oliy tribunali seshanba kuni Tariq Azizni Islomiy partiya vakillariga tazyiq o'tkazganlik, insoniyatga qarshi qotillikda aybdor deb osishga hukm qilgan edi. Vatikan matbuot vakili Federico Lombardi bu jazoning ijro etilishi Iroqda tinchlik va murosaga erishilishiga to'sqinlik qilishini aytmoqda. Tariq Aziz xristian diniga e'tiqod qiladi va 2003-yilda Iroqqa AQSh qo'shinlari kiritilishidan oldin sobiq Rim papasi Yon Pavel ikkinchi bilan ham uchrashgan edi. Rasmiy safar bilan Kiyevga borgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukrainada prezident Viktor Yanukovich bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng prezident Yanukovich o'zaro muloqotlarning samarali ekanini urg'uladi. Bosh vazir Putin esa Yanukovich tutgan siyosat iqtisodiy yo'nalishda meva berayotganini aytdi.
Самое-то главное это то, что в результате
Muhimi shuki, sizning Rossiyaga nisbatan tutgan siyosatingiz iqtisodiy natijalar bermoqda. Bizning savdo almashinuv ko'rsatkichi sezilarli ravishda oshdi, dedi Kiyevda so'zlagan Vladimir Putin. Rossiya energetika vazirligi neft borasida imzolanishi kutilayotgan shartnoma hozircha umumiy mazmunda ekani, Ukraina hududi orqali Yevropaga boradigan yonilg'i hajmi keyinroq yana muhokama etilishini ma'lum qildi. Bugun Fransiya parlamentida pensiya sohasidagi islohotlar masalasining yakuniy bor ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Fransiya hukumatining pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarish niyati mamlakatda davom etayotgan yirik namoyishlarga sabab bo'lgan edi. Hokimiyat bo'g'inlari tasdiqdan bosqichma-bosqich o'tib kelayotgan yangi qonunga norozilik tariqasida Fransiya kasaba uyushmalari payshanba kuni yana mamlakat bo'ylab norozilik namoyishi e'lon qildi. Bu vaziyatga munosabat bildirgan Fransiya parlamenti a'zosi Jak Miard hukumatning bundan o'zga chorasi yo'q deya bayon qildi.
Everybody knows that in fact there is no alternative.
Hamma yaxshi biladiki, aslida bu yerda boshqa muqobil yo'l yo'q. Bunaqa islohotdan qaytadigan davlat yo'q. Pensiya yoshini 62 yoshdan 60 ga tushiradigan biror bir davlatni topa olmaysiz. Yevropadagi istalgan davlatni oling, pensiya yoshi eng kamida 66, 67, ba'zilarida esa hatto 68 yosh qilib belgilangan, dedi Fransiya Milliy Assambleyasi vakili. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washingtonning Erondagi Bushehr atom stansiyasi bilan bog'liq hech qanday muammosi yo'q deb bayon qildi. Clinton xonimga ko'ra Washington e'tirozi Natans va maxfiy sanalgan qom kabi zavodlarga qaratilgan.
I heard some of the news coverage that, you know, oh my goodness, the Iranians are starting their reactor. That is not
Ey xudoyim, Ironliklar o'z reaktorini ishga sola boshlabdi mazmunidagi tashvishli xabarlarni eshitdim. Gap bunda emas. Iron tinch maqsadlar yo'lda yadroviy zavodga ega bo'lishga haqli, ammo Iron yadroviy qurol ishlab chiqarishga haqli emas. Bu ikkita alohida masala, dedi AQSh davlat kotibi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishishingiz, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Bugun gaplashadigan mavzularimizni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekiston parlamenti valyuta qora bozoriga qarshi kurash boshladi. O'zbekistonda o'tgan 9 oyda 800 mingta ish o'rni yaratildi. Qirg'izistonda ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar tan olindi. O'shdagi Navoiy haykali ta'mirlanadigan bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Yakub Lubomir Faydal.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston iqtisodiyotiga oid lavha bilan boshlaymiz. O'zbekiston hukumati iqtisodni erkinlashtirish, jumladan valyuta konvertatsiyasi jarayonini belgilashni bozor ixtiyoriga qo'yib berish o'rniga o'z iqtisodiy siyosati yaratayotgan tabiiy hosilaga ma'muriy usul bilan kurashishni davom ettirmoqda. O'zbekiston parlamenti ko'rib chiqishni boshlagan qonun loyihasi valyuta qora bozoridagi oldi-berdilar haqida chaqimchilik qilganlarni rag'batlantirishni ko'zda tutadi. Parlament quyi palatasi deputatlari 5 oktyabr kuni birinchi o'qishda muhokama qilgan qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish haqida deb nomlanadi. Taklif etilayotgan qo'shimcha esa noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanayotganlarni fosh qilishda yordam berganlar, aniqrog'i bunday savdoda yo sotuvchi yo xaridor rolini o'ynab ikkinchi tomonni qo'lga tushirib berganlarni jazodan ozod qilishni ko'zda tutadi. Mutaxassislar qora bozor bilan ma'muriy usullar bilan kurashning besamarligi, O'zbekistonda valyuta almashtirishning yagona bozor kursi qaror topishi uchun hozirgi iqtisodiy siyosat tubdan o'zgarishi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Ana shu mavzuni bugun hamkasbim Zamira Shukr o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada. Demak, Zamira, qora bozordagi shu valyuta fushlar deyiladi, chayqovchilar deyiladi. Shu yo'l bilan endi shularni bir kamaytirish iloji bormi yoki buni asl sabablari qayerda bu bozorning yuzaga kelishiga? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Sadriddin aka, bugungi lavhamiz hozirgina siz nomini tilga olgan O'zbekiston parlamenti quyi palatasi deputatlari ko'rib chiqishni boshlagan qonun loyihasi turtkisida tug'ilgan, ammo bu loyiha haqida emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun loyihasi mualliflariga ko'ra, Jinoyat kodeksiga kiritiladigan bunday qo'shimcha O'zbekistonliklarni mamlakat huquq tartibot idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilishga, oddiy xalq tili bilan aytganda esa ularni chaqimchilik va josuslik qilishga rag'batlantirmay qolmaydi. Aftidan O'zbekiston parlamentida o'tirganlar mamlakatda saqlanib qolayotgan valyuta qora bozoriga qarshi kurashning bundan aqlliroq yo'lini topmagan ko'rinadi. Zotan O'zbekiston postsovet hududlarida o'z aholisini valyuta almashtirish uchun qora bozorga murojaat qilishga majburlayotgan, aniqrog'i shunday bozor uchun ehtiyojni o'zi yaratayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. U yoki bu davlatda valyuta almashtirishning bir necha kursi mavjudligi bu yerdagi huquq tartibot idoralari faoliyatining sustligi bilan emas, balki iqtisodiy siyosatning noto'g'ri yo'lga qo'yilgani mahsulidir, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev.
Одни курсы, допустим, устанавливаются для экспортеров, которые продают свою продукцию.
Bunday davlatlarda, masalan, o'z mahsulotini xorijga sotuvchi eksportchilar uchun manfaatli bir kurs, xususiy shaxslar uchun boshqa bir kurs, bojxona to'lovlari uchun yana bir kurs joriy qilinadi. Bunday kurslar iqtisodning rivojlanmaganidan, mamlakatda haqiqiy ma'nodagi bozorning yo'qligi, erkin bozor munosabatlarining yo'qligidan tug'iladi. Ayni paytda bir-biridan keskin farq qiluvchi bunday kurslarning mavjudligi tashqi savdo va mamlakatga valyuta kirish kanallarining ayrim guruhlar monopoliyasiga aylangan ifodasidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Aleksandr Yakovlev. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi rahbarining sobiq muavini Saparboy Jubayev, O'zbekiston valyuta bozoridagi turli kurslarning mavjudligi mamlakat iqtisodida davlat rolining haddan tashqari kuchli ekani oqibatidir, deydi. Hozirda Astanadagi Yevrosiyo Milliy universitetining moliya iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlayotgan Saparbar Jubayev, valyuta almashtirishning ham davlat, ham qora bozor kursining davlat nomidan ish ko'ruvchi muayyan iqtisodiy guruhlar nazoratida qolayotgani O'zbekiston iqtisodiy potensialiga katta zarba berayotganini aytadi.
Masalan, O'zbekistonning korxonasi hozir chet elga eksport qilsa, 1 dollariga bankdan 1650 so'mga oladi. Bozordagi kurs bo'ladigan bo'lsa, masalan 2200 so'm. Shuning uchun u hozir eksport qilishga qiziqmaydi. Aytadi, men eksport qilsam o'zimni shu ketgan sarf xarajatimni ham qoplayolmay qolishim mumkin deb o'ylab eksport qilishga qiziqmaydi. Faqat shu davlatni majburlagan eksportni qiladi hisobga. Shu bizning iqtisodiyotimizni ochiq bo'lishiga, eksportga boshqa davlatlar bilan teng bo'lishiga imkoniyat bermaydi-da.
Ayni paytda, deb davom etadi Saparboy Jubayev, manfaatli asosda valyuta almashtirishiga ruxsat etilgan O'zbekistondagi sanoqli korxonalar ham hukumat va xalqqa boqimanda bo'lib qolmoqda, ham raqobatbardoshlikdan tobora yiroqlashmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar o'zlari aytayotgan bu gaplarni O'zbekiston iqtisodiy siyosatini belgilayotganlar ham yaxshi bilishini tan oladilar. Biroq valyuta bozorida ham davlat, ham qora bozor kursining mavjudligi ular ikkalasini ham o'zi boshqarayotgan hokimiyatdagilar va ularga yaqin biznes tizimlari manfaatiga xizmat qilishini aytadilar. Shu bois Toshkent yagona bozor kursiga eltuvchi jiddiy islohotlar o'rniga aynan jamoatchilikni qo'rqituvchi, huquq-tartibot idoralari uchun esa yangi yemxonalar tug'diruvchi qonunlarni qabul qilish bilan cheklanmoqda, deya izohladi Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar.
Bir misol keltirey, masalan bir savdogarimiz 1650dan masalan bir butilkani yog'ni oldi deylik. 1 dollar deylik, 1650 so'mga shu yog' O'zbekistonga kirib keldi deylik-da, misol uchun. Lekin mana shu valyutaga qo'li yetmaydiganlar uni chet eldan 2200 so'mdan olib keladi, 2200 so'mdan sotadi-yu. Qalbi odam ham, shu qo'li yetgan odam ham, bozorda 2200 so'm ekan deydi-da, 2100 so'mdan sotib beradi. Shunaqa qilib qarang, 1600dan 500 farqi kissasiga qoladi. Shuni qilayotgan odamlar ham ko'p. O'zbekistonning iqtisodiyot qarashida kuchi 40-50 milliard bo'ladigan bo'lsa, eksportlik potensialimiz 15 milliard bo'ladigan bo'lsa, qarang, milliardlab oqshalar shu yerda ish ketyapti-da.
Bu O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi boshlig'ining sobiq muavini Saparboy Jubayev fikrlar edi. O'zbekistonda valyuta almashtirishning davlat va qora bozor kurslarini o'zlari o'rnatib, buning uchun yana tirikchiligi bozorga qolgan savdogar va xaridorni jazolayotganlar kim? Kim bu kurslar saqlanib qolishidan manfaatdor?
От этого могут выигрывать, соответственно, государства, которые регулируют курсы и пытаются их устроить по своему.
Bundan ushbu kurslarni o'ziga manfaatli tarzda boshqarayotgan davlat manfaat ko'radi. Bundan davlatga yaqin bo'lgan iqtisodni monopollashtirgan guruh lobbichilari manfaat ko'radi. Ammo bundan na O'zbekiston iqtisodi va na tirikchiligi shundoq ham bozor narxida o'tayotgan oddiy xalqqa manfaat bor, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev, sadradnaka o'ylaymanki, suhbatimiz boshida qo'ygan savolingizga ana shu ekspertlarimiz bergan, keltirgan fikrlar javob berganday bo'ldi.
Rahmat Zamiraxon. Demak, O'zbekiston hukumati iqtisodni erkinlashtirish, jumladan valyuta konvertatsiyasi jarayonini belgilashni bozor ixtiyoriga qo'yib berish o'rniga yana o'z iqtisodiy siyosati yaratayotgan tabiiy hosilaga ma'muriy usul bilan kurashishning yana O'zbekiston parlamentining qabul qilinishi ko'zda tutilayotgan qonun orqali kurashishni rejalashtirilgan. Biroq mutaxassislar qora bozor bilan ma'muriy usullar orqali kurash besamarligini, O'zbekistonda valyuta almashtirishning yagona bozor kursi qaror topishi uchun hozirgi iqtisodiy siyosat tubdan o'zgarishi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19dan 20gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20dan 20:30gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21dan 22gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida sizni eshittirishimiz iqtisodiy mavzularda davom etadi. O'zbekistonda joriy yilning o'tgan 9 oy davomida 800 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Yil oxirigacha yangi ish o'rinlarini 1 millionga yetkazish rejalashtirilmoqda. O'tgan yili ham 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, 2011 yilda ham shuncha ish o'rnini tashkil qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda har yili 1 million ishchi o'rni yaratilayotganiga qaramay, ishsizlar soni kamaymayapti. Mana shu mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Samarqandlik Shodiya ham joriy yilda ishga joylashganlardan biri. Shodiya iqtisodchi mutaxassisligiga ega bo'lib, Samarqanddagi xususiy firmalardan biriga kotiba bo'lib ishga joylashdi. Shodiyaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan aytishicha, Samarqanddagi firma va tashkilotlar uni ish tajribasi yo'qligi uchun ishga olishmagan va shu bois u kotiba bo'lib ishlashga rozi bo'lgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi 27 yoshli suhbatdoshimiz esa Gulistondagi fabrikalardan birida qorovul bo'lib ishlardi. Biroq ayni paytda u ishsiz. O'rta maxsus ma'lumot egasi bo'lgan bu yigit oylik maoshi kamligi bois ishini tashlab ketdi.
Hozir fabrikada baxrana bo'lib ishlardim. 150 000 so'm oylik turdi. 150 000 so'm oylik yo'l kiramga ham, balaga ham yetmadi. Qarash, u cherezdan ishidan ustiga. Cherezdan sutka 24 soatdan. Keyin boshqa fabrikalarga ish qidirdim. Hammasi zanit hech qayerda ish yo'q. Bo'sh joylari oylig'ini ko'rsangiz, yo'l kiramga yetmaydi. Habitizga yetmaydi. Gulistonga qatnash uchun kuniga 1000 so'm yo'l kira bor. Misol uchun eng kamida ovqatingiz o'zi bir kosa ovqatingiz 1000 so'm kuniga ishga qatnaganingizdan keyin to'g'rimi ikkita non olasiz yo yarimta olganingizdan 400-500 so'm non yetib turadi. U yo'l kirasi bormi, kiyimingiz bor, oyligingiz misol uchun o'zingiz Guliston shahrida oddiy rabochiy oylik qancha bo'ladi? O'shanda uchun qahramda ishlab ko'rdim 150 000 so'm oylik dedi. Ikkita zo'rg'a ishlardan chiqib ketdim keyin.
Qashqadaryolik 25 yoshli Rustambek esa Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutini tugatgan. Qishloq xo'jaligi muhandisi bo'lgan Rustambek 3 yildan buyon paroxo'rlik ortidan ishga joylasha olmayotganini aytadi.
Men yaqinda bitta kollejga ishlab kirishdim, bordim. Kollejda aylanish kreditlarchi, pul talab qilishdi, zaholar. Ana shuncha vaqt keling deb, shunday nima qarab talab shart qo'yapti. Pul olib kelganlar kiryapti, savodsiz bo'lsa ham, saviyasi ham yetarlicha bo'lmasa ham. Pul bermaganlar unaqa oliy ma'lumotli, tajribali bo'lsa ham kira olmayapti. Atrofimdagi ishchi kollejlar uch oyda mana shunaqa ahvol. Pul talab qilishdi. Hamma pul bilan ishga kiryapti-da. Hamma pul bilan ishga kiryapti.
Xorazmlik Nigina esa o'tgan yili Xiva shahridagi pedagogika kollejini tugatgan. Nigina kollejni tugatgach bir yil ish izlagan, biroq tavsiya qilingan ishlarning ish haqi pastligi bois joriy yilning bahorida akalariga qo'shilib Rossiyaga ketganini aytadi.
Xiva shahridagi pet kollejni tamomladim. 2 yil 6 oy u yerda o'qidim, tugatdim. Keyin ish izlab ikkita joyga bordim. Ish bor, lekin ish bor bo'lgan bilan ish haqqi juda ham kam to'lashadi, haddan ziyod. Daje mana bir qop unga yetib qoladi. Shu o'zimizda ko'nglimdagidek ish topolmaganim uchun Rossiyaga ketishga majbur bo'ldim.
Ayni paytda Nigina singari diplom bo'la turib xorij o'lkalarida yurgan millionlab o'zbek mardikorlari mamlakatda ish o'rni yaratilgani bilan ish haqi pastligi ularni qoniqtirmasligidan nolishadi. Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ham O'zbekistondagi oylik maoshlardan qoniqmaydi.
Agar O'zbekistonda biron-bir iqtisodiy yetarli ish bo'lsa, men nima qilaman mana shu qorli joylarda sarson bo'lib. Bu yerda faqat men emasman, mana yaqinda bir vrachni ko'rdim. Oliy ma'lumotli vrach, oliy ma'lumot, ishni tashlab kelgan. Agarda mabodo ochilsa ham 120 ming so'm oylik oladigan bo'lsam, Toshkent shahrida o'sha shahar sharoitiga yetmaydi bir kishi uchun. Men o'sha borimki 150 ming so'mni mana Toshkentda topsam, o'sha joyda kvartirasiga yegan ichganiga ketadi o'sha pul.
Yuqoridagi suhbatdoshlarimiz O'zbekistondagi ko'p sonli ishsizlar armiyasining vakillaridir. Hukumat rasmiylari esa mamlakatda yaratilayotgan yangi ish o'rinlarini ko'zlash bilan ovora. UzReport.com biznes ma'lumotlar portalining ma'lum qilishicha, joriy yilning o'tgan 9 oyida 785 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, ularning 502 mingdan ziyodi qishloq joylariga to'g'ri keladi. Yil oxirigacha yangi ish o'rinlari soni 950 mingga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasiga ko'ra 2011 yilda qo'shimcha ravishda yana 956 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratish ko'zlanmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Kamroliyev oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham bir yilda shuncha ish o'rni yaratish mumkin emasligini aytadi.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Haliki hatto 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard.
Barpo qilinayotgan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganini tasdiqladi, biroq ish o'rinlari borasida qo'shimcha ma'lumot berishni xohlamadi. UzReport.com biznes ma'lumotlar portali yoyinlagan ma'lumotlarga ko'ra, yangi ish o'rinlari kichik biznes va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, kasanachilik va ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hisobiga tashkil qilinishi nazarda tutilyapti. Shunday qilib, mamlakatga ishga yaroqli aholining bor yo'q 0-10% ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi bo'lib o'tayotgan mahkama jarayonida ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar sudya tomonidan tan olindi. 26 oktyabr kuni o'shda taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirovning o'g'li huquq faoli Farruh Gapirov ustidan sud mahkamasi bo'lib o'tdi. Mahkamada birinchi marotaba qamoqxonalarda o'zbeklarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar holati sudya tomonidan tan olindi va Farruh Gapirov oqlandi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'shlik taniqli huquq faoli Ravshan Gapirov o'g'li Farruh Gapirovga nisbatan O'sh qamoqxonasida qiynoqlar qo'llanilganini sudda qanday qilib isbotlab berganini ozodlikka gapirib berdi. O'g'lim shu yilning 16 iyun kuni hibsga olingan edi. O'sha kuni uni izlab O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik xizmatiga bordim, lekin topa olmadim deya gap boshladi huquq himoyachisi.
Ertasiga aytaman, lekin Tomidan menga telefon chaldi. Gapirov Farruh o'g'lingizmi o'zi, ha desam, menga uchrang dedi. Men sonra oldiga borib uchrasam, o'g'lingiz vobshe gapirmayapti, qachon chiqarishib olib turibdi dedi. Yuramayapti ham dedi. Endi keyin men bo'lmasa ertaman ko'rishayiz deb ertasiga aytaman, men ruchka bordim, menda video kamerasi bor. Ruchkani olib borib qaytib kiring dedi. O'g'limga ayting, dadam ko'chada turibdi. Qo'rqmang, menga hamma yerda ayt deng dedi. Telefonda gadashirib qo'ying dedim. Telefonida yana o'g'lim bilan meni gadashirib qo'ydi. Keyin shu bilan syomka qilib chiqdi-da. Ombudsmanga aytdik, ombudsmanga arz qilganmiz, ombudsman o'zi inakigin vrachni kirgizgan edi. Vrach 19 kuni inakigin polni obsledovaniya qilib zaklyuchenie bergan. Yashki 19 kuni suratga ham olgan. Hamma yo'g'i vrach zaklyuchenie fotosyomkalar, videosyomkalarni patrullat qilib turibdi-da dalillar.
Dedi Ravshan Gapirov. Ravshan Gapirov o'sh voqealari paytida qirg'iz-o'zbek chegarasi oldidagi qishloqlardan biriga ketib qolgan oilasini 16 iyun kuni Nariman qishlog'idagi uyiga qaytarib jo'natib yuborgan. O'sha kuni Farruh Gapirov non olib kelgani ko'chaga chiqadi. Farruh mahallada non topolmay turganida tanishi Rahmat Mahkamov o'z avtomashinasida kelib qoladi. Ular mashinaga o'tirib o'sha har jidalik qishlog'iga non olgani borishadi. O'sha aeroport yo'lidagi blokpostda ularni harbiy harbiylar to'sadi va mashinani tintuv qilishadi. Mashinadan 32 dona qurol o'qlari topiladi. Harbiylar Farruxning oldida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagani sababli Mirahmat Mahkamov bilan birga hibsga olishadi. Shunday qilib Farruh Gapirov va Mirahmat Mahkamov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 233 moddasi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish, 241 moddasi noqonuniy qurol olib yurishda ayblanadi. Tergovdan keyin sud mahkamalari 7 marta boshqa kunga qoldirilgan. 26 oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada esa davlat qoralovchisi Nemajon Gudukov ikkala yigitga 4 yildan qamoq jazosi berilishini so'radi. Biroq sud raisi Farruh Gapirovni ozod qilish, uning sherigi qurol o'qlari topilgan avtomashina egasi Mirahmat Mahkamovni esa 4 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Guvohlarga ko'ra sud davomida Mirahmat Mahkamov qurol o'qlari unga tegishli ekanini tan olgan. Hozirda huquq himoyachisi Farruh Gapirov prokuratura tomonidan shikoyat arizasi berilishiga ajratilgan 10 kunlik muddatni kutib o'z qamoqxonasida qolmoqda. Farruhning advokati Tatyana Tominaga ko'ra, ular Farruh ozod qilinmagunicha uni kaltaklagan huquq-tartibot organi xodimlari ustidan shikoyat qilish niyatida emas.
Пока нет, потому что вы знаете, так как не была назначена судебно-медицинская экспертиза, вот сейчас его оправдали, мы будем дальше обжаловать.
Hozircha ariza yozmoqchi emasmiz. Negaki hozirgacha sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilmagan. Hozir uni oqlashdi. Biz keyin shikoyat arizasi bilan murojaat qilamiz. Hozir hukm qonuniy kuchga kirishiga 10 kun bor. Shundan keyin biz harakat qilishni boshlaymiz, dedi advokat Tatyana Tomina. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar sudya tomonidan tan olindi. Nashoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. O'zbekistonda uyida Iso alayhissalom haqidagi filmni saqlagan nasroniy fuqaro 3 million so'mdan oshiqroq jarimaga tortildi. Germaniyadagi nufuzli Spiegel nashri O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan majburiy foydalanishni qoralab maqola yozdi. Qirg'izistonda Atajurt partiyasi tarafdorlari 27 oktyabrga belgilangan namoyishlarni yana qoldirdi. Indoneziyada tsunami va vulqon qurbonlari soni 180 nafardan oshdi. London nashriga so'zlagan NATO bosh kotibi tez orada Rossiya bilan munosabatlarda yangi bosqich boshlanishiga umid bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston Madaniyat vazirligi va O'sh shahar meriyasi rasmiylari O'shdagi Alisher Navoiy haykali uyin voqealaridan so'ng qattiq zarar ko'rgandan bexabar ekanliklarini aytishdi. Ozodlik radiosining bu masalaga aralashuvi bilan Navoiy haykali hukumat mablag'iga ta'mirlanadigan bo'lib turibdi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati uyin voqealarida yondirib yuborilgan O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik teatrini ta'mirlash uchun ham mablag' ajratmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bugungi lavhamizning yozilishiga Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan qisqagina ma'lumot sabab bo'ldi.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva Madaniyat vazirligi zaxira jamg'armasidan Jalolobod viloyati To'g'iz To'ra tumani Kazarman qishlog'i madaniyat uyi ta'miri yakunlanishi uchun 5 million so'm miqdorida mablag' ajratish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Mazkur xabar bir qator savollarni paydo qildi. O'sh voqeasi paytida shahar markazidagi Alisher Navoiy haykali ham hujumchilar nishoniga aylandi. Navoiy haykalining qo'llari sindirildi. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatrining tomosha zali yondirildi. Jihozlari vayron etildi. Mana shu yodgorlik va madaniyat muassasalarini qayta tiklash uchun ham biron bir harakat qilinayaptimi? Savolimizga javob olish uchun O'sh shahar meriyasiga sim qoqdik. Meriya rasmiysi Aleksandr Kim Alisher Navoiy haykali yuzasidan bergan savolimizga qo'pol tarzda javob berdi. Meriya rasmiysiga ko'ra, Navoiy yodgorligiga hech qanday zarar yetmagan, qo'llari ham sindirilmagan.
Слушайте, вы вот в Бишкеке сидите, вы сами видели этот памятник?
Да, видел. У него две руки нету.
Прям две руки нету, да? Ну вот, когда увидите, тогда я с вами буду разговаривать.
O'sh shahar meriyasi rasmiysi bilan suhbatimiz mana shu tarzda yakunlandi. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri direktori Baxtiyor To'xtamatov esa Alisher Navoiy yodgorligi haqiqatan ham qo'lsiz qolganini tasdiqladi.
Men meriya bilan gaplashdim. Bu masala bo'yicha tadbir choralar tuzilyapti, bu ham bo'ladi. Bo'lmasa keng jamoatchilik o'zimiz qilamiz. Hukumat tomonidan qilinishi kerak bu narsa.
Suhbatdoshimiz aytganiday, Navoiy haykalini ta'mirlash Qirg'iziston hukumatining vazifasi. Negaki Navoiy haykali Qirg'iziston tarixiy yodgorliklari sanasiga kiradi va qonun bilan himoyalanadi. Biroq tarixiy yodgorliklar va obidalarni himoya qilishga mutasaddi bo'lgan Qirg'iziston Madaniyat vazirligi rasmiylari o'shda Navoiy haykali iyun voqealarida jiddiy shikastlanganidan bexabar ekanliklarini va shuning uchun mazkur haykalni ta'mirlash uchun chora ko'rmayotganliklarini aytishdi.
Вообще, последний раз, когда мы брали информацию, не было такой информации.
Biz so'nggi marta ma'lumot olganimizda ham bunday axborot yo'q edi. Biz shikastlangan yodgorliklar va obidalar borasida aniq ma'lumot talab qilganmiz. Ammo ochig'ini aytsam, Navoiy haykali borasida bizga hech qanday ma'lumot berilmagan.
Dedi Madaniyat vazirligining o'z nomini aytishni istamagan rasmiysi. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng Madaniyat vazirligining tarixiy obidalar bo'limi rahbari Baxtigul Belekova Ozodlik radiosiga boshqa ma'lumotni bildirdi.
Сейчас на данный момент вы разговаривали до меня с инспекцией, начальником инспекции.
Mendan avvalroq siz nazorat bo'limi boshlig'i bilan gaplashgan ekansiz. U sizning qo'ng'irog'ingizdan keyin tegishli bo'limlarga ko'rsatma berdi. Bu masala bugun erta o'rganiladi va haykalni qayta tiklash ishiga kirishiladi. Bundan avval hech kim va hech qanday tashkilot Navoiy haykali shikastlangani haqida bizga ma'lumot bermagan edi.
Dedi Baxtigul Belekova. Ayni paytda O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatriga iyun voqealari paytida noma'lum odamlar o't qo'yib yuborgan edilar. Oqibatda 1918-yilda tashkil etilgan va 92 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan O'zbek teatrining tomosha zali, sahna jihozlari yonib kul bo'lgan edi. Mazkur teatr direktorining aytishicha, Qirg'iziston hukumati bu keksa san'at dargohini qayta tiklash uchun mablag' ajratgan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi esa teatrni ta'mirlash bilan shug'ullanmoqda.
Ta'mirlash ishlari mana 20 kundan beri davom etyapti. Hozir ustalar sahnalarda va tomoshabin zallarini remont qilish bilan band. Shu yil oxirigacha bu remont ishlari tugaydi degan katta umidimiz bor.
Dedi Baxtiyor To'xtamatov. Uning aytishicha, teatrni qayta ta'mirlash va jihozlash loyihasi 20,5 million so'm, ya'ni 470 ming dollar mablag'ni talab qiladi.
Hozircha 3 millionga yaqin pul ajratdi. Hammasi bo'lib smetamiz bo'yicha 7,5 million so'm pul ko'rilgan. Bu faqat remont ishlariga. Keyin jihozlar, buni svetlarini oborudovaniya qilish, boshqa masalalar bo'yicha 13,5 million so'm pul smeta qilinib berilgan.
Endi shu pulni hammasini beramiz deyilyaptimi?
Mana remont ishlari boshlandi. Xudo xolasa bu ishlar oxiriga yetadi degan katta umidimiz bor bizga.
Baxtiyor To'xtamatovning aytishicha, teatrda ta'mirlash ishlari ketayotganiga qaramay, san'atkorlar yangi asarni sahnalashtirgan. Bir necha kundan so'ng Nasrullo Qobilning Tuzoq dramasi asosida sahnalashtirilgan bu spektakl kichkinagina tomosha zaliga aylantirilgan repetitsiya zalida tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Otmaguncha uyqu kelmadi ya
Qirg'iziston madaniyat vazirligi va shahar meriyasi rasmiylari O'shdagi Alisher Navoiy haykali iyun voqealaridan so'ng qattiq zarar ko'rgandan bexabar ekanliklarini aytishdi. Ozodlik radiosining aralashuvidan so'ng Navoiy haykali hukumat mablag'iga ta'mirlanadigan
bo'lib turibdi.
Keldi jon og'zimga yub.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon Ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz. Yo'q paxtani topib kelasan. Xorazm viloyatining Xiva tumanidagi 42-chi o'rta maktabining direktori darsdan so'ng 4-chi sinf o'quvchilariga 1 kilogramdan, yuqori sinf o'quvchilariga 5 kilogramdan paxta topib kelasan deb majburiyat qo'ygan. Bu haqda otalardan biri va 4-chi sinf o'quvchisi erkin mikrofonga gapirib berdi.
4-chi sinf o'quvchilariga paxta tomon bo'ldi ular.
Aha.
Paxta tomon bo'lsa ham paxtaga aytib ko'rsatdilar paxtaga. Har kunga 1 kilodan. Lekin mana bolalar dayda deb paxta topolmasdi. Yig'ilishadi maktabga bormaymiz paxta deb aytdilar bizga deb. 4-chi sinfga 1 kilodan chiqqan. Ya 5-chi sinfga 5 kilodan paxta chiqqan.
Ular qayerdan terishi kerak? Paxta bormi o'zi?
Paxta yo'q. Uylarda o'zi olib kelinglar. Bo'lmasa dalaga chiqamiz deb aytishdi. Mana qizimdan bir olib yotdi. Bu yerda mana qizimdan yonimda turibdi.
Kim o'sha bolami?
Ha, qizimga.
Qizingizni bering, gaplashaylik qizingizga.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Tilloq qiz, ismingiz nima sizda?
Maqsuda.
Nechinchi sinfda o'qiysiz?
4-chi.
Ha, 4-chi sinfdan. Aha. Nima dedi o'quvchi, o'qituvchilaringiz? Nima dedi?
Paxta kelsa, paxtaga chiqaramiz dedilar.
Paxtani qayerdan olib ke dedilar?
Daladan, daladan.
A, dalada paxta bormi?
Yo'q. Maktabdagi yerdan chiqib, teringlar dedi.
Maktabga borasizlar, paxtani terib qayerga borasizlar?
Maktabga olaramiz, kirishga olaramiz.
Xiva tumanidagi 42-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchisi bilan suhbatni tingladingiz, anglaganingizdek, garchi paxta haqidagi prezidentning tabrigi allaqachon televiziyada yangrab, paxtakorlarni tabriklagan bo'lsa ham, lekin hozirgacha maktablarda maktab o'quvchilari darsdan keyin paxta terimiga majburan chiqarilmoqda, ularga hatto majburiyat ham qo'yilyapti, 5 kilodan, 4 kilodan, 1 kilodan paxta terib kelasan degan. Navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgan 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva u juda ham og'ir kunlarga qolganini aytar ekan, Ozodlik tinglovchilariga shunday deb murojaat qiladi.
Men birinchi yuruq nogironman. Mana 7 yil bo'ldi, nima deyapman, to'shakka mixlanib. Bitta o'g'lim bor. Voy yetmagan hali. Kasal bo'lgan so'ng nima qildik-da? Erim uylanib ketdi. Hozir yerada turaman.
Oyog'ingiz nimami, dardmanmi, opa?
Ha. Xullas yurolmay qoldim-da, davo tas ta'sir qildi deydimi. Undan oldin ham kasal edim, lekin yotib qolganimga 7 yil bo'ldi-da. Shunaqa endi mana o'g'limdan ham tortinadigan bo'lganman-da, hali mana o'zingiz tushunasiz, yotgan odamning garshoki nimasi tuvagi yonida bo'ladi. Juda agar iloji bo'lsa, haligi bir majrallar uyi bo'lsa ketib yotsam ekan deb nima qilib qolaman kuni kelgan paytda. Tashlab ketishga o'zim qiynaydi bolani. Keyin o'tgan yil aniqladi Samarqandda bir professor bor ekan. O'sha kishi haligi nima operatsiya qilmasa bo'lmaydi.
yurmaysiz dedi-da, operatsiya ishlash kerak ekan. Shunaqa qilib, hali bizda endi O'zbekistonda bilasiz, migrantlarga munosabat nimani, bizni zo'rg'a meni pensiyam voydan voyga 90 so'm yetmay qolibdi. Qisqa tushuntirsam, menga bir ozgina bir yordam qiladigan odam topilmasmikan, bir mening musulmon yo'qmikan. Men o'zi bu o'zimizda murojaat qilmagan yerim qolmadi. Bizni tumanda haligi, hatto Toshkentga haligi migrantlar jamiyati O'zbekiston bo'yicha murojaat qildim. Mana gazetalarga yozdim. Xullas hech qayerdan nima bo'lmadi. Men shu azoblikka nima qildim-da? Bir yordam qo'lini cho'zadigan bir nima bo'lmasmikan deb. Shunaqa intilib yotibman-da. Agar bir oyoqqa turib ketsam edi. Qaytaradim. Mana o'g'lim oyoqqa ketib kelyapti.
Dedi ozodlik tinglovchilariga murojaat qilar ekan 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgan Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva. Navbatdagi tinglovchimiz Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. Ibrohim, ozodlik bekorchisi degan internet saytdagi loyihani bir boshqacha nom bilan atasa yaxshiroq bo'lardi, ya'ni ozodlik gurunchisi deb atasa yaxshiroq bo'lardi degan fikrni bildirdi.
Mani birinchi masalada aytmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, mana haligi internet saytlarda ozodlik bekorchisi degan sahifa tashkil qilingan. Man internetga kirishga imkoniyatim bo'lmagan taqdirda ham o'sha ko'tarilayotgan mavzular haqida o'sha efir orqali eshitib bilib yuribman. Yaxshi mavzular ko'tarilyapti. Shu sahifaning nomi xususida fikrim bor edi. Ya'ni bu ozodlik bekorchisi degani bu qandaydir o'sha bu mening shaxsiy fikrim albatta. Shu saviyani ham haligi o'sha shu sahifani qanaqadir saviyasiga ham keyinchalik bir qanaqadir ta'sir qilib qolishi mumkinmikan. Qolaversa o'sha qo'shnilar ustidagi o'sha bekorchi xususida ham bir qanaqadir boshqacha bir talqin bo'lib qolishi mumkinmikan keyinchalik. Shu agar o'ylashib ko'rib, balki mana shu ozodlik bekorchisi degan o'rniga ozodlik gurunchisi deb haligi o'zgartirilsa bir har holda bir yaxshiroq bo'lamidi ekan. Bu mana albatta shaxsiy fikrim.
Dedi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ibrohim. Narkologiya dispanseri emas, balki qul bozor, deydi Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xurramov. U ichkilikbozlik tashxisi bilan Sharxg'un shaharchasidagi narkologiya dispanserida 5 oy davolangan va qaytganiga 3 kun bo'lgan ekan. Rustamning erkin mikrofonga aytishicha, bu dispanserdagi bemorlar dispanserdan tashqarida odamlar uylarida qul kabi ishlatiladi va ularning ish haqini esa bosh shifokor va vrachlar cho'ntakka uradi.
Sarol tumanida narkologiya dispanseri bor. 2006 yilda men qaytdim. Araq ichadi turib, shay qolib turib, men davolatganni yuborgan edi. Lekin u yerda davolanishmas, u yerda qul bozori ekan.
Nega qul bozori?
Chunki u yerga chiqqan odamni shahar odamlar ishlatishadi, odamlar majbur turib ishlashar ekan.
Kim ishlatadi? Odamlar deganingiz kim?
Shaxta kimning ishi bo'lsa keltirib vrachlarga pul berishadi. Chunki sanitar nimalar bor, hamma ishga majburiy chiqarib yuborishadi. Chunki ishini qilib kelasan deb. Odamlar ovqat uchun chiqib turib ishlab keladi. Lekin boyagi pul uchun sotib olib ketishar ekanda u yerda. Men ko'rib hayron qoldim. U yerda davolanish bo'lmasa emas, u yerda bir qul bozori ekan. Vrach Sharipov. Sharipov degan odam ekan.
Mana siz aytyapsiz, shu yerdan kelib ishga olib ketishadi majburlab, deyapsiz-a? Masalan, u qanaqa dispanser qo'riqlanadi militsiya tomonidan? Endi qochib ketish iloji yo'qmi yoki majburlab ishlatsak ketish iloji yo'qmi?
Qochib ketgan odamlarim bor. Qochib ketaylik, ushlab kelishsa juda katta tayoq yeydi, uradi. U yerda militsiya ham bor. Lekin sanitarlarim bor.
Masalan, birovni uyiga ishlatgan olib boradi, misol sizda, shundaymi?
Ishlatgan olib boradi. U yerda
militsiya bilan qo'riqlab olib bormasa kerak endi o'shani. Qo'riqlab olib.
Yo'q, qo'riqlab olib bormaydi, chunki boyaga qiynalgan nimalar yoqqa borishadi. Ovqatsiz qiynab qo'yishadi-da. U xuddi bir qamoqxona u. Ovqatga majbur bo'lib turib, azmar borib, nimalarning uyida ishlaydi faqat ovqat uchun.
Ko'pchilikmi shu yerda kasallar, bemorlar ko'pchilikmi, necha kishi bor shu dispanserda?
96 kishi edi, hammasini sarf nima qilganmi?
Endi o'shani pulini kim oladi? Masalan, sizlarda borib qulda ishlatgan bo'lsa, pulni kimga beradi? Bosh vrachga beradimi? Kimga beradi?
Birinchi bosh vrachga beradi. Lekin bosh vrach bilan gaplashmaydi, yerda yoki davolovchi vrach, yoki sanitarlar kim kelib turib 100 ming so'm pul olsa, 10 ming so'm bosqa biror mishincha odam aksiyani deb aytishadi. Hozir mana qul bozori ekan o'zi. O'zi davolashmas, o'zi faqat kasal qilib chiqaraveradi. Odamlar oldin ichkilikka berilgan bo'lsa, endi o'limga ham beriladi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xurramov. Navbatdagi tinglovchimiz O'sh shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, O'sh shahrida hali ham o'zbeklarga nisbatan tazyiqlar davom etyapti va o'zbeklarning yerda yashash turishi ham qiyin bo'lib boryapti.
Biz Qirg'iziston O'sh shahrida.
O'shdan, aha. Nima gaplar?
A, anovi hanuzgacha siqyapti bizni. O'zbeklar hanuzgacha qiynoq.
Qanday siqyapti? Nima deyishyapti? Kim siqyapti?
Ha, o'zini anasi davlat kuchlari. Shu O'shni ichida yurganingizda tutyapti, shu mashinani tekshiryapti. Mashinani tekshirganda mashinangizdan 30 metr uzoq tursangiz tekshiraman deyapti. Bo'lmasa tekshirmayman deya. 30 metr uzoq bo'lsangiz mashinangiz ichidan aniq bir nima chiqadi.
O'zga
tekshirib bo'lmagan narsa chiqadi. O'zlar tashab qoldi. O'zga kelmagan narsa chiqadi.
Masalan, nima chiqishi mumkin?
Ha, masalan, endi anasi qimmatbaho narsalar tushadi, chiqadi. Endi bu o'g'irlangan buyum deydi. A, bo'yningizga iladi, maqsad pul oladi, o'zbeklar yezish bo'lyapti. U aytganman, tinchlik, tinchlik deganman, hanuzgacha tinchlik yo'q. Kechasi qo'rqishdamiz. Shu ko'chalar boshida xavotirda yashayapmiz. A, bu o'zbekka bir minna madad bo'lardi. Yo'q hech qayerda.
Deydi O'shlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz albatta o'zimiz qaytib sizga bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki oddiy tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbek qizlari Koreya seriallaridagi yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegmoqda. O'zbek ayollari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga ko'nikib ketayotganlari juda oz. Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ham ancha. Bugun kechqurungi eshitirishimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 9:00 uzatiladigan eshitirishimizda Muhojir ovozi rukni efirga ketadi. Ana o'shanda Koreyaga turmushga chiqqan o'zbek ayollari haqida so'z boradi. Hozir ana shu rukundan sizga bir parchani e'tiboringizga havola etamiz.
Suq qipun chojum chinsoni yoqsa-e, sayron chamul pyoljishni.
O'zbekiston telekanallarida ertayu kech Koreya seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmatlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Namanganlik Nafisa shularning biri.
Hamma yerga ketganman.
Necha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Qanaqa endi hayot? O'rganib qoldingizmi?
Ha, yaxshi bir chiroyli yaratdim-a.
Qanday tekkansiz?
Koreyagami?
Hmm.
Shunda rasmimni jo'natganmi, rasmimni ko'rib borgan tekkanmi?
U kelganmi Koreyadan?
A?
Kelib olib ketganmi sizni?
Ha.
qalamini berdimi?
Unisini bilmadim, bizga berishmagan.
Hozir endi u musulmonchilikni qabul qildimi yeringiz?
Ha, qabul qilgan.
Ha, farzandlaringiz ham bor?
Ha, bitta.
Ismini nima qo'ydingizlar?
Marjonaxon.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashaydi. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida Koreyaga turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, mahalliy turmush tarziga ko'nikib ketayotganlari juda oz topiladi.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. O'zbek yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, qarz turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham o'zimiz juda ko'p. Adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarmiz. To'g'risini aytganda 100% qizdan 60% ko'chada hosturisin aytsam.
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha o'zbek qizlari Koreya seriallaridagi yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklar o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu, koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali u ko'rib, ashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atting qilishyapti juda ko'pi.
So'nggi 7 yil ichida o'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Yaqinda o'zimiz ham qarshi qolamiz o'ylayman.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib, bo'yicha ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
Bu yerda qimmatu koreys, ya'ni karisni endi olish qimmatda, endi nima desam bo'ladi? Uylanish qimmatda ularga,
dedi Murodulla aka. Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz, bizlarni o'zbek qizlarni yaxshi qizi Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizi o'zimiz yigitlardan ham ortmaydi.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz-a?
Yo'q, biri o'zim, farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan Koreys erkagiga tegan dugonalaringiz bormi Koreyada?
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchakda o'ynagan. Eslasangiz kerak, Bobek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan shu qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi.
Muhojir ovozining to'liq variantini kechki dasturimizda tinglashingiz mumkin va so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqmoqda. Bu haqdagi eshittirishimizni keyingi soatimizda beramiz. Hozir esa Tojikistondagi chegaradagi vaziyat haqida Gulnora Ravshan hikoya qiladi.
Ozodlikning Dushanbedagi byurosiga sim qoqqan eronlik haydovchi Jafar Ekirdori chegaralardan o'tish uchun viza va bojxona hujjatlari bo'lishiga qaramay, o'zbekistonlik chegarachilar uni O'zbekiston hududidan o'tib ketishga ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi. 15 yildirki Eron va Tojikiston orasida yuk tashiyman. Lekin so'nggi vaqtlar qo'shningiz O'zbekiston biz haydovchilarga qator muammolar yaratmoqda. 3-4 kunlab chegarada qolib ketyapmiz. Sabablari izohlanmaydi. Xususan oziq-ovqat yuklangan mashinalar uzoq vaqt ushlanib qolinmoqda. Bu esa bizga bosh og'riq tug'dirmoqda. Agar ikki davlat o'zaro kelisha olmayotgan bo'lsa, haydovchilarning gunohi nima? Deydi norozi ohangda eronlik haydovchi Jafar Ekirdori. Suhbatdosh do'stlik nazorat o'tkazish postining har ikki tomonida, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston hududida taxminan 100 ga yaqin yuk mashinalari bir necha kundirki ruxsat kutib turganini aytdi. Ayni paytda eronlik fuqaro o'zbekistonlik chegarachilar pora bergan haydovchilarni hech bir to'siqsiz o'tkazib yuborayotganini ham qistirib o'tdi. Mavzu yuzasidan O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasiga murojaat qildik. Elchixona rasmiysi Zafarjon Rahimjonov yuk mashinalarining chegaralarda to'planib qolgani haqida elchixonaga viza uchun murojaat qilgan kishilardan eshitganini aytdi. Tojikiston tomonidan ham O'zbekiston tomonidan ham bu borada birorta rasmiy ma'lumot olganimiz yo'q. Faqat oddiy odamlar ovozalaridan eshitdik. Shu kungacha birorta yuk haydovchisi shikoyat bilan kelgani ham yo'q. Dedi o'zaro suhbat chog'ida O'zbekiston hukumat rasmiysi Rahimjonov. Ayni paytda Tojikiston boshqona qo'mitasining mas'ullari ham O'zbek-Tojik chegarasida yuk mashinalari korvoni to'xtatib turilgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Lekin bu muammoni hal qilish Tashqi ishlar vazirligi zimmasida ekani aytildi. Mavzuga oydinlik kiritish uchun Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga qilgan urinishlarimiz esa natijasiz bo'ldi. Shu o'rinda eslatsak, joriy yil fevral oyidan buyon O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuk vagonlari tranziti bilan bog'liq muammo atrofida dahanakki janglar davom etmoqda. Tojikiston bu masalani BMT yuqori minbarlariga qadar ko'tarib chiqdi. Tojik tomoni da'vosiga ko'ra, Rog'ingesi qurilishini istamayotgan O'zbekiston tomoni mamlakatni iqtisodiy qamal qilishga qaror qilgan. Biroq o'zbek rasmiylari esa bu iddaolar asossiz ekanini, yuk vagonlari tranziti temir yo'llardagi texnik muammo tufayli kechiktirilayotganini takrorlashdan charchamayotir. Tojikiston temir yo'llari davlat unitar korxonasi so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Tojikistonga tegishli 900 ga yaqin yuk vagonlari O'zbekiston hududida to'xtatib turilibdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbadan olingan ushbu xabarimiz bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, sog' va salomat bo'ling.